mokili lelo na VOA Lingala. Lokala America,
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozoni mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka sango tombeli bino mpoko ya lelo. Na ingumba Goma, bato ba baleba kufisi mabato ba ike kubima na balabala lelo po na kusenga mampinga ma EAC na kusuki sa bitumba, biye, batumbu kiba M23 bazali kusala na este ya ekolo Kongo Demokratika.
Police e sala effort nyonso pona ko interdire presence ya bana na ba manifestation wana na ba parents nyonso ba sala strategie oyo ko zala ya ko permettre bana babima na ndakote.
Kaka na etuka ya Nord Kivu na territoire ya Lubero, bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basimba minduki ba M23 bazali kobakisa babundi bayango na gbagwa ya mabenga mpe bazali koluka kozwa mboka Rwindi mpe Kanya Bayonga.
Force de défense est allé où on a donc bas à la chimie, bas à la conscience et à force de défense. Et puis bas aussi qu'à la toujours pour être très vigilant, très vigilant, très vigilant. Les présidents le bas qui va se constituer toujours.
Tokoso ki sabongo basango babiso mokolo mwalelo bomo mesano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo tobombe bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga moke. Kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesame libiso na Edi Sango.
Batu baike ba bimaki lelo na balabala na Goma engoma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika. Kolanda bafandi baike ba bisika biye banzela nzike kangamaki pe mimbongo miike mifungula ki bikuke bya yango te liboso ya ngonga ya nzanga pe bana kelasi batanga kite lelo na engumba Goma. Kolanda malo Obama Mumbere Lumumba ya Lingumba Lucha na actualite.cd butambuli boye bozala ki pona kolakisa bayi molongo mobimba ete basengeli kufungula miso na maye mazali koleka obisika biye pe kosenga na bayimboka ya ngumba e ya Goma komilengeli pona kobundisa ba tumbuki ba M23 baye basili kokoma pene na ngumba Goma bayi bokingi bakitaki sima ya ngonga ya nzanga pona kuzungisa kimya pe kufungula banzela na tina ete bato bazungila misala ya bango. Sima na masuru azalaki na yango lobi na mboka oyu na Congo Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azilami lelo na Luanda na Angola pona kokutana na mokukani waye Joao Lourenço ya ekolo eye na bokutani na bango bakonzi baye babali bakani kosulula maye matali boyokani kati na ekolo Congo Demokratika na ekolo Rwanda na maye matali bozangi bokengi na ngambo ya este ya ekolo Congo Demokratika. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika esakoli ete masasi maye mazwaki pakapaka to helikopter ya MONUSCO lobiloleki epai wapi soda yoko ya MONUSCO abomamaki eutaki bongo na batumbuki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na liyebisi ebimisi lelo. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika ezali kosenga na bakambi ba ONU ete tumbu ya makasi epesama na batumbuki ba M23 na basungi babango ba ekolo Rwanda na ndenge bazali kokoba kosala makambo maye. Pe Kinshasa esengi pe lisusu ete bulukiluki bwa solo bokoka bongo kosalema mpona kolakisa na polele na molongo baye basali yango. Mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa na ngambo na ye ya wangani yango na Twitter pe alobi ezali nde ekila ya FRDC na basimba minduki pe batumbuki baye basu ngaka yango. Mokolo moko kaka sima na bokuta ni bwaba konzi babikolo ba EAC pona maimatali bozonji sikimia na est ya ekolo Kongo Demokratike na Bujumbura na Burundi bula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli na monoko ya Christophe Lutundula ministre na yango ya mambi ya mapaya ete ezali kosenga na mampinga ma EAC kosala mosala na yango na ekolo Kongo Demokratike mosala moye mozali mwakubundisa mangumba ma basimba minduki lolenge bikolo biye bia EAC biyokanaka na sanza ya minei ya mubu muleki pona Christophe Lutundula bozangi bosaleli ya maye mayokana maka na manaka mayende bozali kupesa makasi na batumbuki ba M23 na kukuba bitumba Christophe Lutundula batisipe ete singeli ete batumbuki ba M23 batika bitumba na kukitisaka manduki na bango pe kulungwaka bisika biye babotola liboso ete bako kakovanda mesa moko na mbula matari po na masolo. Batu zomi na moko ba buma mina baye ba muna ni kuzala lingumba ya basimba minduki na kombo ya Zair obutu bwa mokolo mwalubi kutana tongo ya lelo na mboka Diambu na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri. Batu tukumisatu na sambo baye ba kutamaki na bampota ekasi na masasi ba memamaki na mboka Gojoka opo na kuzwa lisungi kolanda baibu kingi ya bisika biye batu peni na nkama mi ba na tukumi bale basili kubu mama na teritwari ya Jugu na basimba mandoki uto sanza ya yambo ya mubu mwe.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mokuse buzali kolanda sango mukili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko kende bongo na ingomba Goma epai wapi batoba bali bakufisi na batoba ike kubima na balabala lilopo na kusenga mampinga ma EAC na kusuki sa bitumba bibeto batombo kiba M23 bazali kosala na est ya ekolo Kongo Demokratike. Misala mitelemi samaki na ingomba mokonzi ya Nord Kivu mimbongo miike mpe bakela sindike bifungola kibi kuke na biangote na Goma pona botambo libui. Tona na bolai na fiston isemwami.
Mikolomi na imikokisika wita milulu miakotele mila mapinga mabikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na tina ya Kosenga musukisi bia bitumba bia batumu kiba anva mpote yoto ujuru nyeragungu pe masisi mabanga minene matiamaki ubalabala mpe musala mungote mumusale mile lo bilenge baike bakoma kikopunza babutiki na ingumba goma mpo na kanda na tina na yangu parlima donfo ya ituka to lisangali bengami ndako ya bolobi ya bana ituka esenga na baboti kubate la bana baye bazali mingi mingi komoni sama na milulu nya bilenge amadi mtuwa mukambi ya lingomba liye asenge na baibo kengi kozala kengi nantina na bana baye bako kiko zwa makama mandenge na ndenge tuka amadi mtuwa oyu asenge pe na bilenge baye basa la mbulu tena mboka kati batambula na kinya
parlement d'enfant constate avec regret ba manifestation oyu zo salema na vila Goma po presence mingi ya bana ndeza li na kati ya ba manifestant kwa neza violation flagrante ya loi ya protection de droit de l'enfant po loi wana ezo senga batu nyoso bazali na mboka na biso basala ba activité oyo bako protéger bana na ba manifestation publique ezande bana bazotia biloko na kati ya balabala bana nde bazoskande ba banzembo wana eza bien te le parlement d'enfant ezo senga la police esala effort nyoso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation wana stratégie eko salisa protection de l'enfance pour ba organisateur ba marche wana ba utiliser bana te pe parlement ezo senga na ba parents nyonso ba sala stratégie o eko zala ko permettre bana babi mananda kote
bato ya mayele baike na mayi matali ezo stratégie ba limbolite esenge na bilenge banso bazala ikenge na milulu bazali kosala pamade basima manduki bakokimpe kokota na mayele mabe oingumba mokonzi etuka Nord Kivu nsima ya nungunungu eye ezali kostalema na engumba tuka makanisi mamoko na bango amiral singor
mekasi yangona bango na bako profiter na psychose tala population za deja kobanga bazote sou toute confiance si mayaba ba ba faire d'essai ah ba faire d'essai on a minito nguna ako profiter na psychose totale au s'engager déjà na ville à Goma pour akota déjà donc na ville à Goma na minito infiltration déjà à un niveau là extrême
message ni na ba jeune
c'est ba jeune bakanga motema balande la kaka batia ma en fait va soutenir des faire d'essai quand des bando sala va soutenir peu ba konzi gouvernement à Kinshasa
na mobulu
té na mobulu té ba ko soutenir gouvernement na sens que non na kimia bazo observer parce que gouvernement peut évandi et autres travailler les autres kanisa population gouvernement za na posa là aux populations lingi mais aussi jamais gouvernement et cause là na elobakeno écoute que population nango et sous faka boy boy mais na minute au Goma en tout cas population faut pas vendre kimia balande la kami beko à gouvernement
bilingi ba balé ba bonsi bon moy babangu na milu ya lelo ngumba Goma tong bazale kubuka ndako ya nzambe tope église moko et lobby société civile lisanga le bango tope parlement d'enfants et sengi na baboti papa de la malamu bana na eleko e ya nungu nungu wita ngumba Goma fiston isi mwami pona ulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston isi mwami kaka na Nord Kivu na territoire ya Lubero mbala eye bakambi babisika biye basengi na baimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basima minduki ba M23 bazali ko bakisa mbabundi na bango na gbagba ya mabenga pe bazali ko luka kozwa mboka Rwindi pe Kanyabayonga tona na sango eye na Erikas Moisi.
Le colonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, a sakulie temikano misiri kozuama mpona kobate la baimboka Kanyabayonga na territoire ya Lubero. Tozwaki maloba ma colonel Alan Kiwewa.
On a constaté renforcement ya élément ya M23 na niveau ya Mabenga. Donc ba troupes rwandaises bazali renforcer na niveau ya Mabenga avec intention ya kuatake Rwindi na Kibirizi et puis dans l'avenir kuatake même Mani Kanyabayonga. To ezako circuler mais c'est question peut-être que service de renseignement a bisonde et ça moi ma case pona ko bien bâti vraiment ce réel ou pas réel.
Mukambi ya territoire ya Lubero a sengi na bafondi ya territoire na ye kokila ba groupe ya vigilance to masanga mabokengeli lokola tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique abwaka kimbela mikolo mileki teo kalisusu colonel Kiwewa.
Donc force de défense les aliwana donc baza la kimia baza na conscience ya force de défense et puis ba sika la toujours koza la très vigilant nenge président le baki ba se constituer toujours en groupe de baza la ka en groupe de vigilance wana vraiment baza la groupe de vigilance ana koza la peine na conscience na armée na biso na force de défense na biso na ba agent na biso ya sécurité
nanga muraye ezaili ko ya lingomba lucha asengi boba kilani ya mabele maekolo Congo démocratique yepe apesa ki maloba na ave walingala
bazongisa ata ba autorité civile po emonani ke ezaki ba civile tende bazaki kotika ba opération force régionale ya EAC oyo basenga ki pona ko yako yamba armé na biso pona ko eradike mouvement terroriste ya M23 emonaki ke force wana olie combattre ennemi ezonde ko créer couloir na ennemi armé na biso ezangi place ya ko bunda ba créer bazone tampo na ezo profiter nde na ennemi M23 pona biso lucha tolobi ke olie bastika la kofanda na Congo neti ba Monisco ba umeli basali plus ya 20 ans bango pe ba eko complete effectif lisusu na eza plan pona biso ezali plan ya balkanisation au bazo ya ko concrétiser
territoire ya Lubero awa ou etuka ya Nord Kivu et pa M23 ezali kolinga kokata ezali na mangomba mingi mabasimba minduki. Erikas Mwisi Beni pona ulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi tokomi bongo na ngonga eyebo mamisano mikolo miso miayambo tolanda kabongo basango ya masano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala
Chan 2022 et Sili na Elonga ya Senegal, Nikolo ya Algérie, RDC Elongwa ki pona mbala ya Yambona, Eteni ya Bagopo Kasi, Ata Mobeki Pio Lolo Mokote ya Ekolo Kongo Demokratika Zalaki Kuna, Pona Nini, Biyanyo, Nalina Kanabiso ya Lelo. Kino Sika Tad Mokote ya Ekolo Kongo Demokratika Ndimami, Pona Koyamba, Ba Match ya Ligue des Champions ya Afrika, Kasi, Ba Tali Ba FIFA, Ba Zalaki na Kinshasa, Mokolo Mamposo, Pona Kota Lali Susu. Kan U23 mbano ya Baléopard ezali nini sika tukolanda yango pe awa bakarateka ya Kilimani entente ya Kinshasa bazali komilingele na minekano ya ekolo ya Afrika pe ya molongo mikuya tukolanda yango pe lisusu awa. Lusako na bino banso pe buye bulamu na etando ya matono na biso ya lelo. Balion ya Teranga ya Senegal lande balongi Chan 22 au Mokolo Mamposo Moleki na finale babetaki na Algérie ekolo eyambaki momekano moye. Ezalaki machi makasi ya taba kendaki kino na kubakisa ntango Senegal elongaki na batiro bu to momekano ya kobetaka ndembo na munyama na stade Nelson Mandela na Algérie. Baye balandaka masano malamu bamoni ete Senegal emilingilaki malamu pe ezalaki makasi atako na ebandeli bato batalaki yango malamu penza te tukundola eti na etapi ya bagupa RDC e baike bazalaki kozela po elonga chana mbalami bali na 2009 pe na 2016 e polaki libungu tulu na mingete misa tulibosu ya Senegal pe elongwa ki ezalaki mbala ya libosu ete RDC e pola pe elongwa kaka na etapi ya bagupa pe lisusu RDC e salaki kaka ba match nil na ba machi ibosoli ya yango na Uganda pe na Côte d'Ivoire. Kolongo ya baleo pare ya RDC ime maki pe mituna ebele lokola pona nini ata mobeti pio lolo mokote ya ekolo Kongo Demokratika zalaki na chan eye. Pona yango Valdo Yamba Yamba atuna ki moko na babeti pio lolo ya FIFA ya ekolo Kongo Demokratika Olivier Safari Tolanda lisolo na bango.
Olivier Safari Mbote.
Mbote.
Ozali moko ya babeti pelolo ya République démocratique du Congo. Tali Chan et Uti Kosila. Mais, ba Congolais Bele, bazali ko banga makasi, pote ba moni atam obeti pelolo moko ya République démocratique du Congo na compétition en athée. Ezali pour nani?
Ba banga na bangote, parce que eza eloko normal. Eza kaka Congo tende eza absent na Chan. Bamboke Bele na Afrique, tout na 54 pays. Mais, oyo bazaki na Chan, bazo représente tout au maximum 30 pays. Donc, il y a plus de 24 pays. Oyo eza Libanda. Oyebi Chan eza kompetisyon ya mibale ya CAF eke Jean-Jacques Ndala nanga yoyo to leka na ba biloko nyoso wana to sitobeta ba Chan mikolo yo toza na ba arbitre ba ringa ka ba elite A ba arbitre wana baza po na ba tournoi ya minene ya CAF alor na kadre ya kuluka ba arbitre wo ba kozala elite A ya lobby yango elite B pe ezalaka na elite B wana nde ba tubabeta ka ba Chan kola ba CAN E23 ba biloko kola ba CAN E20 na elite nde beta kabakan I17 wana lo sadire za na ba categorisation na minute oyo lokola zo na arbitre elite bete nde yango monike arbitre na biso amona ni tena chan meza ko lobate ke ba arbitre bazate bazali me bazana na processus ya komata net awa arbitre na biso moko babengi ye na event oyo ko beta mana Egypte. Donc cela étant il faut ba tu va comprendre que eloko ko banga ezate me eloko ne eloko za nango na tango
Eloko na eloko ezana ngonga nango me totali bino banda boyaki ba competition so bozalaki présent mais na sima bino ezayi pe na bayi bazayi kolanda bino nini esali ke moi vide moko ese créé
ozali na kobosa na teke na mikolo yo ndembo ya Congo démocratique ezali kolote ngande mtu na koyebisa yote mtu nyoso azomona ke mikolo yo makambo ezotambola na ndenge ya na ndenge longobani te totali ba équipe na biso national o comprendre nini ezali alors
wana pe ezali na incidence na musala na bino mabiti pelo
eza bongo parce que football nde la kisaka football ya mboka nde la kisaka kena mboka wana babeti pelo ya niveau likolo bazali parce que ceux qui niveau ya football ya mboka na bino ezali kolo cela veut dire automatiquement que babeti pelo ya mboka na bino pe bazali et belé pe bazali kolo na kanisi que mboka kaka na football te mais so tali ba sport et belé ba discipline belé ya sport na biso mikolo yo buluyeke losambo na biso yeke Congo ezonga Congo oyo ba batu baye bela.
Lobela bisona no na saison oyo yo obeti ba ozaiki na ba match boni o awara na ku demokrati di ko ba match ya championnat national.
Na niveau ya mboka na ngai loko kokwa musangona nazana match moko depuis championnat national le bandaki nazana match moko naza pe na match mibale ya province na ngai na entente na ngai FGO entente urbaine de football de Goma. Donc ce qui veut dire que oko comprendre que même ba match neti championnat national les obeta maté yo lingito ba niveau arbitre za wa tala kaka ndenge lokola championnat national les obeta maté to na tango beta mes obeta ma na ba désordre belé yango jomo na ketina équipe oza constitué na ba ba obeta na équipe na 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 championnat national et que mes celle le côté makambo za belé ya kolobande ko journaliste ndimela ngai
kasi bodi boni FIFA apesi bino ba badge ya ané et salami lolenge ni na dikanisi ni
ezalaka chaque année FIFA atinda ka badge après que bosali test physique na théorique organisé par votre fédération tango cela maka ba résultat wana etinda ka FIFA ke atinda ba badge oyo ekoloba ke boza ba arbitre international na année wana
mbula oyo 2023 ozo komi kanisela nini
nga na usala par na ngai na zobonga make na ko représenter Congo awa boye na na match mibale ya ba interclub soki na silisi yango ba match msusu ekoya ba compétition ekili kili ezali ko bongama na niveau ya CAF na niveau ya FIFA ngape ifona bongama pona lokumu ya mboka na ngai.
Olivier Safari, merci.
Merci.
Ezalaki bongo Olivier Safari moko na babeti piololo ya FIFA ya Ecole Congo Democratique koyanolaka na Valdo ya Mbayamba. Kino sika stade mokote ya Ecole Congo Democratique endimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazalaki na Kinshasa mokolo mposo ya mboba likaki na Lubumbashi pona kotala bongo ba stade ya Ecole eye. Kulanda mokambi ya lipingali ya FIFA, Moi Ezipiti, Mohamed Sidada, makambo mabongisami, ezala na stade de martyr na Kinshasa, pe na ba stade mibale ya Lubumbashi, kasi esengeli nanu makasi masusu masala mapona kobongisa yango lisusu malamu. Mohamed Sidada alobi elike ezali kasi esengeli bapesa yambo sango yango na CAF yambo ete mokano mozwama po itali ba stade ya Ecole Congo Democratique. Kaka po Itali lisano ya ndembo na kana ya ba U23 RDC kobeta phase finale tope phase ya ba groupe tote ya ngonde motuna mozali kotuna masi mana Algérie kofunda pone tumbu eye CAF confédération ya Afrika lisano ya ndembo epesa kana RDC kala CAF nanu kati likambo ya ngote kino sika tokundola ete CAF etikaki RDC kobeta ba match pe kopolisa Algérie ya mbula Kinshasa 4-1 pe na simala yango Kopola na Algérie 3-1 pe esengelaki RDC le kaebeta na Ghana kasi sika lokola CAF ebosanaki pe salaki mbeba Algérie na RDC bazali bango banso kozela mokano CAF ekozwa po mbeba eutaki nde epai na yango. Na lisano ya bibotuto ya makofi na momekano ya molongo ya Marrakech na Maroc, Moi Ecole Congo Democratique Steve Mulenguluka alonga ki na 8e ya finale Moi Italie Cavallaro omokolo mwamine imuliki na kategori ya ba 71 kilo na makalikalito na knockout na 2e round tuna round ya mibale. Kaka na boxa elombe ya molongo ya WBC ya milur ya Ecole Congo Democratique Junior Ilunga Makabu akobunda pona kobatela nkamba na ye ya molongi na Moi Ecole Suède Jack Badou le 26 février na Riyad na Arabie Saoudite. Bitumba misusu pe bikozala kasi bitumba kati na Jack Paul na Tommy Fury bikozala lisusu te po Tommy Fury aboyi kokende na Arabie Saoudite pona kobunda na Jack Paul. Na karate ligi ya Kinshasa ezali kulengele basani bayango na mimekano mikoya tulanda sango na Valdo ya Mbayamba.
Kilimani ezali moko ya lisanga tope entente eye epesaka ba karateka mwa mingi na ekipe nationale ya karate ya Congo Demokratiki na yango kolandisama na mabongisi ya federation ya karate mokambi tope entraîneur ya Kilimani azali kolengela basani na ye.
Federation a préparé pe passage de grade première dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan pe bongo na bongo yango tolingi bana biso loka bakosala test wana examen wana bazala déjà prêt mpona ba questionnaire baye bakosala stage wana yango to préparé bango
komilengele mpona examen eye ezali ezali na ino kusimba penza te elobi Christian Masamba.
Kajere no tatonmo maître ayaki ko assurer biso semaine passée nde yango tubandi session ya stage. To raté wa mingi parce que mingi ezana ezali biloko asika. Ezali ba biloko oyo to mesana nango na mingi te même si ezara bakata mais to ko s'habituer na biso e simba ti les jours.
Bokambi tout peut entendre Masamba azali pe ko lengele pa karateka na ye na maimatali arbitrage. Eye ebongani makasi penza na mobue ya 2023.
Règlement ya compétition arbitrage à karaté 2023 est changé makasi. Ebongi peto milenge le tola sabango ningi règlement on est changé. Tant bana ba ko bunda base la prene règlement wana. Tant pe ba ko sala d'examen, ya passage de grade ba question na pe zalaka. Ya makam arbitrage base la pre ba répondre bien pour ba zeti ka moko ya malamu pour na lokumu ya tante na biso Kilimani. Est-ce que biso to fami?
Passage ya ba ceinture eye etalika ka ba karateka ya Kilimani na ngali mate. Arnold Kabea ye auti balenkoi na matonge.
Na ceinture marron na sala passage ya ceinture noire première dame. Na ko ba ida facilité. Ko sa passage parce que na sa rater ba passage belé parce que bengamo na no sentir se sentir na za prêt de yo sala passage. Si ko na sentir na za prêt ya ona sa passage.
Ya motu ya ezali ete ba entente ya Congo démocratique ba zali pe ko lengela ba karateka na bango pona ko ndongwa na ya pool malebo ye ezali mabongisi ya fédération elobi maître Masamba.
Fédération si azoko milengele asanisa open pool malebo deuxième édition. Zala ba paye ba uta pool malebo zolo ba déjà Kinshasa na Brazzaville. Zo ba paye ba uta na Brazza oya Kinshasa na ba msua uta Tanzanie na Angola umwe 4 pays zoko milengele e ya na ntunya compétition na. Alors yango bisipeto limito bongisa bana baza la guéri baza la pre ba we la place ya liboso médaille d'or médaille d'argent puis médaille de bronze baza la toujours na podium pour entente zala toujours restika na ngoza la.
Esengile pongo ko e ba ete na mobu eye en tant que Kilimani a Azali komilengele makasi pona kubakisa motango ya bakarateka na ye na équipe nationale mingi mingi bilenge.
La NBA ligue ya basketball ya États-Unis Amerika, Stephen Curry Mosani ya makasi ya Golden State Warriors azimpasi na ebolongo pe na musisa ya tibia na ye mbele ya pemiposo mingi pona kopesa mali sungi nzoka nde lelo na mpoko wa Golden State Warriors eye elonga mbala mini NBA pe elonga ki mubu muleki ekometa na Thunder Oklahoma City ekozala match makasi. Tikali kaka na NBA, Brooklyn Nets eyokani na Dallas Mavericks pona kotinda kuna mosani Kyrie Irving oyo asengaki ye moko pona mbala ya mibale kulungwa na Brooklyn. Kyrie akobeta bongo sika na Luka Doncic moko na basani ya makasi ya NBA Dallas Mavericks epesinde Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith na basani basusu baike na Brooklyn Nets pona yango sango eyende sukisi tando ya masano ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi pe matondo mingi na bado ya mbayamba au ya pete kibiso lisungi na nzela ya sango uto Kinshasa ezala kibongo wa bino edi kisango.
Merci mingi Edi Sango na Val de Yambayamba po na masono na biso itando ya masano. Epai wapi tozwi bongo basango ya masano na ekolo Congo Democratique pe na molongo. Bozali bongo kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou te Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso ou te lundi tout vendredi, bah, ils sont mis balais à Bassango la Bisse. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sivino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango, il y a Congo, il y a Africa, c'est il y a Mokili Mobimba.
Sango Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence la Bisso, c'est la OIA radio partenaire la Bisso. La États-Unis, la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, Nano Salimate.
Sango ya mo kililelo ya mokolo mwalelo bande kobalandi esuki awa totondi bino botondi bisika biso bolanda kibiso lelo na manaka na biso sango ya mo kililelo boye baite tozaka na bino mikolo miso kobanda mokolo ya yambokino mokolo ya mitano boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com tobosa na teko la ekipage na biso Facebook Voa Lingala. Ce qui est comme la kibino de l'eau, c'est la kibongo, na lisa lisi ya Edi Isango, Lionel Gaïma na Fatou Makalala Alimasi na PJ Elliott Bazalaki Bongo Onzela Masini Kombo Nangai Marius Mohunga na Tomelino Mokomela Mugisika Biso Bozali Kolanda Biso na Kokoba Kolanda Banaka Yala Voix de l'Amérique Utika la Malamu.